ما بقى شوية يا ليه يا حبيبي بيتهمني الكلام.